Acum vedeți unde e motivația mea să fiu soț bun? Vedeți unde e motivația mea să fiu soție bună? E în relația mea personală cu Dumnezeu. Al doilea text, Matei 5, 21-24, l-am discutat deja despre mânie. Dacă i-ai spus unui frate al tău, prostule sau măgarule sau idiotule, că te-ai mâniat pe el și vrei să te duci să te rogi, lasă-ți rugăciunea acolo, că nu mai e nimeni acolo să ți-o asculte. Degeaba te mai rogi. Pentru că l-ai jignit pe fratele tău, pentru că l-ai ofensat, pentru că l-ai insultat pe fratele tău, Dumnezeu zice, relația ta cu mine e blocată. Dacă nu umblăm în lumină, părtășia noastră cu Tatăl și cu Fiul este blocată, spune Ioan. Numai dacă umblăm în lumină, avem părtășie cu ei. Și atunci, de dragul părtășiei cu Tata, mă fac cel mai politicos om din lume. Mai manierat, mai atent la cuvintele mele, să nu mai rănesc pe nimeni. Observați motivația mea pentru a-i trata pe toți oamenii frumos? Motivația mea e relația mea personală cu Dumnezeu. Și acum, mergem la al treilea. Efeseni 4, de la 15 înainte. Cine fura, stop, nu mai fură. Începe cu minciunea, cine mințea să nu mai mintă, spui numai adevărul. Orice cuvânt vulgar să iese din practica ta, furtul, înșelăciunea, necinstea, toate să dispară. De ce? Ca să nu întristați pe Duhul Sfânt. Că dacă îl întristezi pe Duhul Sfânt, el îi spune lui Tata, Tată, suntem așa de triști, că omul ăsta, uite, fură, înșeală, e nedrept, ce ne facem? Câte vreme îl mai răbdăm? Domnul Iisus spune, mai lasă-l, că mai cultivăm puțin, mai lasă-l. Dar Duhul Sfânt e întristat și dintr-o dată tu simți că nu mai ai bucuria mântuirii. Simți că nu te mai rogi, nu mai îndrăznești să te mai rogi. Relația ta cu Dumnezeu e blocată și în loc de bucurie clocotitoare în tine e pustiu, e gol. Și Domnul Iisus mijlocește și spune, mai lasă-l un an, mai lasă-l un an. Îl mai cultivăm, îi mai trimitem mesageri. Dar niciodată nu știi când Domnul Iisus renunță și zice, Tată, taie-l. Și pentru mine e un singur lucru important în univers. Relația mea personală cu Sfânta Treime. Și pentru că am înșelat și am mințit și am furat ceva, pentru $100 sau pentru $1000, mi-am pierdut relația cu Dumnezeu și poate am ajuns acolo încât Fiul zice, Tată, taie-l. Merită? Merită? Dacă nu merită, atunci mă duc în coate și în genunchi și spun, Doamne, am fost ticălos, am fost necinstit, am fost înșelător, curăță-mă! Curăță-mă de pângărire, de curvie, de adulter, de toate, pentru că sunt în primejdie să fiu tăiat. Și singurul lucru la care țin, singurul lucru care e adevărată comoară, e relația mea cu Dumnezeu. Și iată cum relația mea cu Dumnezeu, dintr-o dată, mă face să fiu moral în toate domeniile. Toată schimbarea din viața noastră vine datorită relației personale cu Dumnezeu, nu-i așa? Aceasta a fost situația pe care ne-a adus-o Domnul Iisus. Și acum, la anul 250, s-a întâmplat o tragedie. La anul 250, un episcop de la Roma, pe nume Clement, a avut o idee, foarte ciudată idee. Haideți să readucem din Vechiul Testament preoția și să o punem în Noul Testament. Îl chema Clement, a fost mulți Clemenți în perioada aceea, a fost Clement de Alexandria, mare teolog, de asta a fost Clement de Roma. Exact la anul 250, când el a copiat și odejdiile și cădelnița și lumânările, a transferat preoția din Vechiul Testament în Biserica din Roma. În alte părți din Imperiu a fost freamăt, a fost opoziție. Toate cărțile de istorie a creștinismului îți vă spune că preoția s-a infiltrat treptat în biserici. Poate cam 70 de ani a durat, numai pe vremea lui Constantin, s-a impus și s-a generalizat. Dar și atunci au rămas biserici care s-au separat de biserica oficială și de atunci până astăzi au fost biserici care au refuzat să aibă preoți. Când s-a introdus situația aceasta, foarte interesant că în Biserica de Răsărit s-a introdus chiar și perdeaua din nou. Catapeteasmă e cuvântul grecesc pentru perdeaua din lăuntru. Și iată noua situație. Dumnezeu, catapeteasma și dincolo de catapeteasmă e altarul. Preotul e singurul care are acces la Dumnezeu, singurul care poate intra în altar, iar oamenii de rând sunt undeva jos. Oamenii de rând sunt aici, pe 250. Și acum haideți să vă arăt un text foarte interesant. În Evrei 7 cu 12 spune așa: pentru că odată schimbată preoția, trebuie neapărat să aibă loc și o schimbare a legii. Când toată preoția aronică a fost dată deoparte și a rămas numai Domnul Iisus ca mare preot, au trebuit să fie pusă deoparte toată legea preoției. Și asta e mare parte din legea lui Moise. Când s-a schimbat situația și a venit Domnul Iisus și a rămas singur mare preot, a trebuit să se schimbe legea în mod radical. Când se schimbă preoția, se schimbă teologia. Putem să spunem liber așa: când se schimbă preoția, se schimbă teologia. Noi, ca români, știm că Biserica Ortodoxă numește religia lor, o numește legea strămoșească. Așa-i? Când s-a schimbat preoția, s-a schimbat legea. S-a schimbat teologia. Și acum noi, ca evanghelici, trebuie să știm ce s-a schimbat în teologie. Înainte de a vă arăta, vă explic. Iată ce se spune acum în teologia ortodoxă. E adevărat că Domnul Iisus a murit pentru păcatele noastre. E adevărat că prin moartea Lui El ne-a câștigat mântuirea. Dar mântuirea a fost depozitată în biserică. Și biserica este depozitara Harului. Și acum preotul împarte mântuirea la oameni. Preotul distribuie mântuirea. Primele lucruri sunt astea două atunci. Harul Mântuitor este depozitat în biserică și mântuirea este distribuită de preot prin botez, prin cuminecătură, prin spovedanie, prin mirungere și așa mai departe. Asta este noua teologie. Practic, după Revoluție, câteva vreme, România Liberă a scris pe frontispiciu ei: de 2000 de ani, Biserica Ortodoxă mântuiește neamul. Țineți minte, da? De 2000 de ani, Biserica Ortodoxă mântuiește neamul. Și acum se va construi Catedrala Mântuirii Neamului. Când eram student în Anglia, aveam coleg acolo, unul care mai târziu a devenit episcop și după aceea mitropolit la Sibiu, Antonie Plămădeală, și discutam lucruri teologice și el mi-a spus așa: să le dai pace la oile noastre, să nu le mai furi, pentru că și dacă omul ăla se declară ateu, dacă el a fost botezat în biserică când a fost mic și dacă de 2-3 ori în viața lui a asistat la un act de cult în biserică, la o cununie, la un botez, prin asta el a dat mandat bisericii să-i vadă de suflet. Biserica îl mântuie. Și mai ales dacă rudeniile lui plătesc și slujbele pentru mort, cu asta e asigurat. Și am vrut să fiu sigur: domne, ce înțelegi dumneata prin biserică? Și mi-a spus: biserica sunt cei 25 de episcopi. Aceea e biserica. Acum ați vreo 30 și ceva, aproape 40. Biserica sunt episcopii asistați de preoți. Și câtă vreme episcopatul funcționează, chiar dacă toată națiunea e ateie, biserica mântuie neamul. Aceasta este teologia ortodoxă. Noi trebuie să fim atenți și să o cunoaștem. Acum, dacă asta e situația, ce a dispărut? Rolul Domnului Iisus ca mijlocitor a dispărut. Pentru că mijlocitorul e preotul și după aceea au mai introdus-o și pe Maica Domnului și pe Sfântul Antonie și pe ceilalți sfinți, dar Biserica Ortodoxă foarte rar pomenește de Domnul Iisus. Și niciodată nu l-auzi pe patriarh zicând: oameni buni, veniți la Domnul Iisus. Ce zice? Veniți la biserică. Toate expresiile astea, fraților, au sens profund. Și noi trebuie să le înțelegem. A dispărut relația personală cu Dumnezeu, pentru că acum avem relație numai cu biserica și cu preotul. Preotul face legătura cu Dumnezeu. Domnul Iisus ca mijlocitor a dispărut. Și acum, gândiți-vă, dacă preotul mă mântuie, eu mă duc să mă spovedesc, el îmi spune că m-a dezlegat, m-a cuminecat. Asta înseamnă că eu mă pot duce înapoi și să le pot face pe toate, că știu că anul viitor mă mai dezleag o dată. Și am grijă la urmă să se plătească slujbele pentru mort și rezolvat. Ce a dispărut? Motivația pentru moralitate a dispărut. Acum, foarte atenți vreau să fiți. Ion Alexandru a fost mare poet, dar a fost mare teolog ortodox. Ion Alexandru era bun prieten cu noi. Ion Alexandru simțea că aici este viața, dar nu știa Cum? Nu știa, nu percepea care e diferența între ortodoxie și noi. Până în 95, când a plecat pe 3 luni în America cu fratele Petrică Dugulescu. Și 3 luni de zile au stat numai în biserici evanghelice, baptiste, pentecostale, creștini pe Evanghelie. Și el, ca teolog, a tot pus întrebări. Și la un moment dat a descoperit, când a venit înapoi, am stat de vorbă cu el, i-am lansat cartea care a scris-o atunci cu Biblia în America, era atât de entuziasmat și a convocat doi preoți să dezbată cu ei la viața spirituală, marțea seara, programul 2, și le-a spus, domnilor, ceea ce au evanghelicii și noi n-avem este relația personală cu Dumnezeu. Voi aveți relație personală cu Dumnezeu? Și a fost două marți seara, câte 3 ore dezbatere. Și i-a încurcat pe domnii preoți că nu mai știau ce să zică. Și aia a fost ultima dată când Ion Alexandru a mai avut acces la televiziune. Au venit după aceea domnii teologi fără el și au spus, domnul Ion Alexandru se înșeală când spune că există relație personală cu Dumnezeu. Nu există așa ceva. Individul are relație numai cu Maica Biserică. Tot pe vremea aceea am fost invitat de domnul Nestor Ateș la programul acela de duminică seara, față în față, când el pune doi opozanți să dezbată ceva și față în față eu și cu arhiepiscopul Bartolomeu Anania de la Cluj. Și în discuția aceea am explicat că ceea ce aducem noi nou în România este relația personală cu Dumnezeu. El tot abătea la altceva și eu iar aduceam lucrurile la relația personală cu Dumnezeu și s-a înfuriat și la un moment dat a zis, mai lasă-mă în pace cu relația asta personală cu Dumnezeu că mă încurci. Și a auzit toată România. S-a repetat de mai multe ori, mai multe duminici, emisiunea aceea, așa că au putut auzi toți că arhiepiscopul Clujului, Vadului și Feleacului e încurcat de conceptul de relație personală cu Dumnezeu. Acum vă rog să fiți foarte, foarte atenți aici. Se tot vorbește de corupție. Și atâția zic, domnule, de ce nu face guvernul sau parlamentul sau președinția ceva să desfințeze corupția? De ce? Pentru că nu e datul lor să o facă. Dar eu pun altfel întrebarea. De ce nu auzi niciodată Biserica Ortodoxă zicând noi trebuie să începem o campanie de curățire morală a națiunii? De ce n-auzi pe nimeni în Biserica Ortodoxă zicând noi ar trebui să lansăm campania de desfințarea corupției și de readucerea moralității între noi? Doar în 1924-25, mitropolitul de atunci al Sibiului, Bălan, a avut problema asta a lipsei de moralitate în satele românești. L-a chemat pe preotul acela din Apuseni, pe Iosif Trifa, și a spus, părinte Trifa, găsește o metodă să curățim satul românesc de atâtea păcate. Și Iosif Trifa întâi a conceput jurământul ăla de intrare în oaste. Ne lăsăm de fumat, ne lăsăm de înjurătură, ne lăsăm de hora din sat. Și mergând cu oamenii tot mai departe și-a dat seama, dacă nu li-l dau pe Domnul Iisus, nu vom face schimbare morală niciodată. Și a început să le predice oamenilor pe Domnul Iisus. Așa, în secret, el s-a dus la Tudor Popescu, care fusese preot și s-a pocăit. Și Tudor Popescu i-a explicat unde stă schimbarea. În primirea Domnului Iisus în inimă. Și el a avut mare grijă să-l predice pe Domnul Iisus, dar după vreo 5 ani de zile, prin 32, n-a mai putut răbda și a spus, dacă îl primești pe Domnul Iisus în inima ta, Domnul Iisus te naște din nou și atunci se schimbă viața ta morală. Asta i-a fost moartea. Imediat s-au sesizat teologii, l-au pus la tribunalul bisericii și l-au declarat eretic, pentru că după doctrina ortodoxă, nașterea din nou se produce prin botezul copilului mic. Și el nega doctrina aceasta spunând, nașterea din nou e când îl primești pe Domnul Iisus în viața ta. Sentința nu s-a dat, el s-a îmbolnăvit de tuberculoză și a murit. Sentința s-a dat la scurtă vreme după ce a murit el, a fost caterisit și au fost scoase oasele din cimitir. Atâta vreme cât Biserica Ortodoxă propagă că Biserica mântuiește neamul, Biserica Ortodoxă n-are nicio soluție pentru moralitate. De fapt, descurajează moralitatea. Moralitatea apare numai prin relația personală cu Dumnezeu. Ceea ce aducem noi în România este relația personală cu Dumnezeu. Prin urmare, noi aducem neamului român exact ceea ce îi trebuie ca să-și schimbe viața morală. Relația personală cu Dumnezeu. Numai să avem foarte mare grijă, frații mei păstori, pentru că și pocăiții au început să intre în corupție, dau tot soiul de explicații că Domnul e bun și Domnul ne înțelege și se poate așa, așa, și-i scuzat păcatul și-i tolerat păcatul. Și în multe locuri nu mai e nicio diferență între pocăiți și nepocăiți. Noi trebuie să facem foarte clar lecția asta care v-am dat-o și în primul rând să o aplicăm la frații noștri. În primul rând să învățăm pe ai noștri, nu poți să ai relație personală cu Dumnezeu dacă tu ești implicat în corupție. Te auto-înșeli, te înșeli pe tine însuți dacă crezi că poți să fii implicat în corupție și să ai relație cu Dumnezeu. Dacă noi readucem relația personală vie cu Dumnezeu în bisericile noastre, în primul rând se face înnoirea bisericilor noastre. Și dintr-o dată noi putem demonstra că relația personală cu Dumnezeu produce oameni morali. Și au fost multe locuri în țară unde am vorbit de lucrurile astea și au venit la mine oameni de afaceri după aceea pocăiți să-mi spună, frate, ce mă fac eu că eu sunt implicat în corupție? Și i-am spus, e treaba ta, eu ți-am spus ce zice Dumnezeu. Dacă nu-ți pui viața în rânduială, dacă nu poți să practici fără corupție, lasă-te de meserie. Ce ți-e mai scump? Banii aia sau relația personală cu Dumnezeu? Dar nu se poate și corupție și relație cu Dumnezeu. Asta nu se poate. Și tu trebuie să alegi. Și noi trebuie să înțelegem, deci, că între noi și ortodoxie este o diferență fundamentală. Noi că ne facem cruce sau că ne facem, că avem icoane sau nu avem icoane sau sfinți, și alea sunt diferențe importante. Dar diferența esențială este aici la relația personală cu Dumnezeu. Și dacă noi nu avem curajul ăsta să spunem, iată de ce existăm noi în România. Noi existăm aici, pentru că cu învățătura aceea merge lumea în iad. Și noi suntem aici să aducem adevărul lui Dumnezeu, să aducem relația personală cu Dumnezeu. Și cu cât mai mulți oameni intră în relație personală cu Dumnezeu și își schimbă viața morală prin aceasta, cu atât mai mult răspândim moralitatea în națiunea română. Asta e singura soluție. Singura soluție pentru România este relația personală cu Dumnezeu. Aceasta desfințează corupția.